Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
U tačno 18 sati na talasima Beograda 202. Koji slušate u Negotinu, Negotinskoj krajini na 98,9, u Zaječaru, Boru i Knjaževcu na 100,4, a u Čačku i Kraljevu na 101,6 MHz. Svakako na raspolaganju su vam Twitter i Facebook kada je u pitanju Beograd 202, uz standardne mogućnosti kontaktiranja preko SMS poruka našeg web portala, odnosno portala Radio Televizije Srbije, ili direktno telefonima. Ono što će danas obeležiti Ars na talasima Beograda 202 jeste jedna izuzetno zanimljiva priča kojom želimo da angažujemo sve one koji misle da imaju umetničke potencijale, a to će biti izraženo kroz priču o izložbi street umetnika koja će početi večeras u galeriji Ozon u Beogradu i trajeće sve do 11. maja, ali ono što je intrigantno u ovoj izložbi, pre bih rekla da je u pitanju performans, jeste sam koncept koji je osmišljen da pozove sugrađane i sugrađanke da učestvuju u ovom svojevrsnom performansu i uključe se u kreativno aktivistički proces umetnika i umetnica koji će stvarati u galeriji Ozon. No najobjektivnije viđenje čitave ove priče čućete u današnjem Arsu, zahvaljujući Dejani Jočović, koja se nalazi već u galeriji Ozon. Čućemo je za nekih 15 do 20 minuta. Druga priča nam predstavlja tursku književnicu Oju Baydar. Reč je o umetnici koja je bila gost festivala proze i tu priliku je iskoristila Svetlana Mladenović da porazgovara sa ovom istaknutom turskom spisateljicom i da je predstavi slušalcima Beograda 202. No, uobičajeno, a hronološki, za nekoliko minuta ćemo vas provesti krajnje benigno kroz naš kulturni vodič za četvrtak 5. maj.
Never lie.
Beograd
202. Fantazija.
Lomi daljina koja kida
a umreti je lako. Svaki put nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tvom toplom oncu. Tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako. Svaki put nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlom toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam padati na lice. Gde šapu trče mrak, zastrče ti dah.
Umetnost, umetnik.
18:13, slušate Ars Beograda 202. 11. po redu festival internacionalnog studentskog teatra FIST pod sloganom Menjamo se počinje u Studentskom kulturnom centru u Beogradu i do 8. maja će biti izvedeno 6 predstava koje dolaze iz Švajcarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rusije, Poljske i Srbije, a ulaz na sve programe ovogodišnjeg festivala je besplatan. Izložba Misli sloboda američke umetnice Edine Selešković bit će otvorena u Studentskom kulturnom centru Novog Sada u fabrici u 19 sati. Ovo je sveobuhvatni pristup projektu Public Arta koji šalje poruku mira i pomirenja iz srca Sarajeva i Bosne i Hercegovine ka regionu, Evropi, Americi i svetu. U Goethe institutu u Beogradu bit će otvorena izložba Heim umetnika Gorana Dragaša. Otvaranje je zakazano za 19 sati i 30 minuta. U galeriji Doma omladine Beograda će biti otvorena jubilarna 45. izložba crteža i skulptura malog formata studenata likovnih umetnosti u Beogradu i trajeće do 15. maja. Film Burek scenarista i reditelja Vladana Nikolića biće večeras premijerno prikazan u bioskopu Cineplex u Beogradu. U Kulturnom centru Beograda neobična mesta kroz fotografsku izložbu predstavlja Željko Mandić. Ova izložba će biti otvorena večeras u 19 sati i trajaće do 28. maja. A u 20 časova u klubu knjižari i magistrala Doma kulture Studentski grad biće održan razgovor o romanu Osama Vladimira Kecmanovića. O ovom romanu će govoriti Zoran Panović i autor. U galeriji Milorada Bate Mihajlovića u Kulturnom centru Pančeva biće otvorena izložba Slavice Panić koja je naslovljena kao modularna realnost. a također u Kulturnom centru Pančeva od večeras pa do 7. maja će biti prikazani filmovi Dragana Nikolića kroz retrospektivu njegovih filmova, od filma Kad bude mrtav i beo, preko filma Ko to tamo peva, do filma Idemo dalje, koji je planiran za 7. maj. Svi filmovi u Kulturnom centru Pančeva počinju u 19 sati.
202 vam daruje.
Karte za predstavu Slavija teatra Amerikanac u Beogradu, predstava je na repertoaru u subotu od 20 sati, a naš telefon je 3249-202.
In my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And did you have to pay that fine? As you were dying all the time, are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger head and the way you like the days. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. Valerie, Valerie. Oh,
ja.
202. Les foudres divines.
Umetnost, umetnik.
18 sati 24 minuta, vreme da nam Svetlana Mladenović predstavi Oju Bajdar. Ona je bila nagrađivana, pa proterivana i osporavana, po povratku ponovo slavljena kao jedna od najznačajnijih turskih književnica. Svevremeno je bila gost festivala proze i to je bila prilika za susret sa srpskim čitaocima nje i njenog romana Izgubljena reč, koji je kritika označila kao možda najznačajniji i najlepši roman iz savremene Turske. Evo šta je Oja Bajdar u razgovoru sa Svetlanom Mladenović ispričala za Ars Beograda 202.
Nasilje može početi ubistvom gazele. Posle ne možete da povučete granicu. Tako je trebalo da počne knjiga Odvažiti se na mir, koju autor nije doživeo da dopiše. Bio je Kurd, želeo da piše i govori svojim jezikom i živi slobodno, u Turskoj u kojoj je njegov narod meta u svakom trenutku. Organizacija prati tebe, brat prati devojku, država prati sve. U taj vir upada pisac Omer Erin, koji je u potrazi za inspiracijom i tražeći izgubljenu reč, kreće za devojkom ranjenom na autobuskoj stanici, čiji mu se krik kao metak pod punim ubrzanjem zario u grudi. Oja Bajdar posvetila je ovu knjigu Turcima i Kurdima koji nadilaze nasilje.
Nekada davno, znači prvobitni čovek, nije mu bilo dozvoljeno da bude nasilan u toj meri. Koliko sada u savremeno doba politika države jednostavno ga uče da bude nasilan.
Kandidatkinja za Evropsku nagradu za naučnicu godine Elif plakala je kad je umro njen prvi opitni miš, a onda je zločin postao njena svakodnevica.
Ljudi prepoznaju nasilje, oni kažu to je loše, ali uvek postoji to neko ali. Recimo, klasičan primjer u laboratoriji, kada secirate jednog miša, vi ćete reći, Bože, nije dobro zato što ga ubijam, ali to je dobro za čovečanstvo iz nekih drugih razloga. Istovremeno, znači, kada država vrši nasilje nad Kurdima, to nije dobra stvar, ali oni za to nalaze opravdanje.
Birline bozađak larda.
Omer Erin, koji slovi za majstora reči nekoga kome je reč darovana, shvata da je u stvari mediokritet u sosu od nostalgije, začinjenim prstohvatom revolucije s dosta ljubavi i koliko se može podneti tuge. Potiskujući svoju porodičnu nesreću, pretvarao je reči u tekst, a tekst u slavu i novac. Tek kad se suočio sa Kurdima koji su izgubili sinove, osvestio se da on i Elif možda još mogu da sačuvaju svog, živog, ali odbeglog od njihove ambicije. Mladiću je prva stanica bio irački front na kome je fotografisao bol. Mrzeo je posao kojim se bavio i pobegao na usamljeno ostrvo, ni tamo nije našao mir. Ići nemaš kud, osim sebi. Surovo vreme ćete naći gde god asi. Posle svega što je video i iskusio, ni Omer nije našao mir, ali prateći glas bola našao je izgubljenu reč i napokon imao šta da kaže. Turski pisci pišu na istoku, a gravitiraju ka zapadu, kaže Oja Bajdar. Kao i drugde, ima mnogo bestsellera, ali turski čitaoci biraju knjigu po biografiji pisca.
Ben bile bunun biraz şeyini topladım.
Ja sam zbog toga, zbog svog života, imam velike koriste, zato što...
Benim geçmişim... İçinde bulunduğum hareketler yüzünden, kimisi meraktan, kimisi zaten oradan olduğu için beni okudu. Yani
neki, zbog svega što sam u prošlosti doživala, neko zbog znatiželja, neko zato što je jednostavno delimo isto mišljenje, to je pobudilo neko interesovanje za moje stvaralaštvo.
Ne želeći da bude smokvin list režima, progovorila je glasom Kurda, koji samo žele da ih svi ostave sa njihovim snegovima, topolama i vranama.
Thank you. Jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Ka starom kraju još vozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam od toga trena. U javu retko navraćam, zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje, samo tu sme uvek lako prevare. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, da je ljubav iza nas. U donjem gradu kod brda za razmišljanje, prolećni vetar umiva tvoje obraze. Ničeg se više, ničeg se više ne sećam od toga trena. Na zemlju retko navraćam, zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje, samo tu sne uvek lako prevare. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, i priznaj da je ljubav iza nas.
Thank you.
znaš i priznaj da je ljubav iza nas. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš. Ili priznaj da je ljubav iza nas.
Umetnost, umetnik.
18:37, priča o gaženju, performansu koji startuje danas u Galeriji Ozon. Na licu mesta je Dejana Jočović, koja ima ambiciju da apsolutno pojednostavi ovaj izuzetno atraktivan koncept. Uz dobar dan.
Dobar dan, jeste, lepo ste me najavili. Da, Galerija Ozon se pretvorila u urbani prostor u opštini Ličina, onu Galeriju Ozon na koju smo navikli. Kao što si rekla, okupili su se najbolji beogradski, gradski street art umetnici da predstavlja projekat Gaženje. Sad ne Gaženje u onom fizičkom, bukvalnom smislu. Sa mnom je Andrej Zikić, poznati kao Artez, koji će nam objasniti šta to znači Gaženje u street artu.
Pa Gaženje u street artu je, street artu je proces precrtavanja tuđih grafita. Znači, kada dođeš da crtaš na zidu, a neko je već pre tebe tu crtao, to što ti radiš kada crtaš preko njega je gaženje.
I šta je to što će ti napraviti u Galeriji Ozon? Kako će to da izgleda na kraju? I do kada će da traje taj proces?
Pa evo, danas je prvi dan crtanja, već su skoro svi zidovi popunjeni. Sad to je 5 umetnika, a ukupno imamo 16 ili 17 umetnika, ne znamo da će se još svi pojaviti. Tako da u narednih 5 dana očekujemo dosta transformacija i koga interesuje preporučujemo da dođu, da dolaze svaki dan da bi mogli da isprate šta se dešava i kako se to sve meni.
I jeste, kao što ste čuli, proces će trajati sve do srede, dakle, sreda 11. maja 20 časova svečano zatvaranje ovog prostora potpuno u novom ruhu, šarenije, obojenije i u street art fazonu. Toliko od nas.
Da li ćeš se opredeliti da budeš kreativna ili osvetoljubiva na tuđim grafitima?
Mislim da ću biti kreativna, pošto sve u bojama, onako ja volim boje, tako da ću sigurno biti kreativnija.
Dozvolit ćeš da to proverim. Hvala.
Hvala vam.
Dejana Jočević je dakle u Galeriji Ozon, gde od večeras pa do 11. maja traje popularno gaženje. Reč je o izložbi street umetnika, a koncept je osmišljen sa idejom da naši sugrađani i sugrađanke učestvuju tako što će se uključiti u kreativno-aktivistički proces umetnika i umetnica koji će stvarati u Galeriji Ozon, kao što rekoh, sve do 11. maja. Slušate 202. 18:39.
Sadužeš tu solijar guaduma no corpo. Ai, trite anzi mas un poco. Vono dar cure fuar ser loca. Deixo homem e miúdos em casa. Já é tempo de libertade. Deixo a vinta a poeira em paz para o vestido carnaval. Ai, tantos anos apertada, a varela, lavar, limpar a casa. Ai, tantos anos já passaram e mais outro não posso esperar. Que grande cidade, quer guzari na dmaj.
Beograd 202.
Aj che locura, la voe pro carnaval. Aj che dosura tropical. Adeus marido, até a próxima, não se feita preparar. Adeus bem-vinda, tenho via pra Bahia. Às 10h30, o aeroporto e Malinha.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Ti i ja.
202. Fantazija.
I didn't know what day it was when you walked in to the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath, should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see? Ever found
you in my
you're in my soul.
18:54, ovo je kraj vremena koje smo posvetili Arsu, odnosno Ars Artifexu, umetnosti i umetnicima na talasima 202, ali je samo za danas. Sljedeće izdanje uobičajeno već sutra u istom terminu od 18 do 19 sati, uz podsjećanje da ćete večeras na 202 moći da pratite koncert koji je naslovljen kao Moja Odiseja iz Centra za kulturu Smederevo, gde se nalazi ekipa 202. 202 direktno prenosi koncert kojim se obeležava 50 godina rada istaknutog kompozitora i dirigenta Vojkana Borisavljevića. Planirano je da koncert traje do 22 sata, a čućete pored ostalih Leo Martina, Jadranku Jovanović, Ljiljanu Stjepanović, Milana Laneta Gutovića, Ivana Bosičića, Željka Vasića, Beti Đorđević i mnogo drugih, kako je naša Kruna Pintarić, koja nam se javila iz Smedereva, rekla, pre svega prijatelja Vojkana Borisavljevića, sa kojima će on u Centru za kulturu Smederevo obeležiti, kao što rekoh, 50 godina svog umetničkog rada. Beograd 202, večeras od 20:30, no pre toga ne propustite i današnje izdanje Hita u društvu sa Olgom Kepčijom. Moje ime je Ljubica Krminac, u ime realizatorske ekipe želim vam prijatno večer.
Samo umetnost govori istinu.
Maestro, please, des mensonges en musique.
Mal aimé, mal joué, vous qui vendez les mots.
watching fears, mouth become all hungry, so your baby.